Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Strojní inženýr František Suchý se narodil roku 1927 v Praze. Rodina bydlela v krásné pražské Kinského zahradě, hned u Petřína, ale roku 1932 se přestěhovala do Strašnic. Tatínek, také František, voják zraněný na frontách první světové války, kde si na italské frontě na Pijávě, zahradní architekt, vyhrál veřejný konkurs na ředitele krematoria. Než se k tomuto morbidnímu místu, jak si hřbitovy a spalovny lidských těl tak nějak představujeme, poslechněte si odpověď pana Suchého na nejzaší dětskou vzpomínku. Konec konců opět má něco společného s hřbitovem.
Někdy v roce 34 přišel tatínek a říkal, jdi se podívat na Vinohradský hřbitov, přijede tam Masaryk. A skutečně Masaryk tam přijel, přijela limuzína, vystoupili dva pánové a Masaryk odešli na hřbitov. A když se vraceli, tak si dodnes pamatuju, jako malé dítě jsem se uklonil a řekl jsem dobrý den. Masaryk mě pokynul a to je, jak si tohle mě stále leží v hlavě a mám to jako velký zážitek. Ovšem, když si dneska uvědomím, když jede prezident, jaká jede kavalkáda automobilů, tak se nestačím divit.
U příběhu Františka Suchého, který miloval a dodnes na první místo staví Masaryka a po jehož statečném tatínkovi jsme spolu s městskou částí Praha 10 pojmenovali malé náměstí za Strašnickým krematoriem, vás vítá Mikuláš Kroupa. Jedináček František Suchý si hrával na kovboje indiány v krásném parku kolem Strašnického krematoria v Urnovém háji. Jeho skrýší bylo kolumbárium, kde se ukládají urny s popelem. Lidé kroutili hlavou, co pak se v těchto hororovitých, mýty opředených místech nebojí.
Já jsem vždycky říkal, no mrtví mě nikdy neublížili, můžou mě ublížit jedině živí. Proto jsem se taky nikdy nebál mrtvých, protože jsem vlastně s nima vyrůstal.
Co znamená v podání pana Suchého, že vyrůstal s mrtvolami? Protože byl jedináček, jeho nejbližší kumpáni byli tatínkovi zaměstnanci. Obvykle lidé, co neměli daleko k alkoholu, hrobníci a dělníci, co tahali mrtvá těla z rakví. Z malého otrlého kluka si dělali dosti morbidní legraci.
Dokonce se bavili tím, že mě srazili rakev utopence, který byl nemožně už deformovaný a všechno, a bavili se tím. No, na mě to nijak nepůsobilo, protože jsem v tom vyrůstal a znal jsem tohle všechno.
Když chodil František na základní školu, začala válka. Československo bylo obsazeno nacistickými vojsky. Němce všeobecně tento národ nenáviděl, byť chtě nechtě přijal jeho protektorátní politickou a úřední správu. František na tatínkovi a mamince pozoroval zoufalost. Často prý, nenápadně, aby jejich syn neslyšel, mluvili o Němcích hanlivě, jako o největším nepříteli tohoto národa. 13letý František, co slyšel doma, jak si přetavoval ve škole do činů.
Jsme před školou chytli mladého kluka, který měl takový kolej Hakenkreis, tak jsme ho hodili na koleje a řekli jsme takhle, ať zahyne Německo. To byl první jaksi moment, který jsme měli. No, samozřejmě pak už to nebylo. Pak se vzpomínám, že nosili lidé trikolory toho 28. října, jo, že bylo nadšený, no, pak přišly tvrdé represe, takže lidé se stáhli úplně do sebe.
V krematoriu se také mnoho věcí změnilo. Dlaždicové podlahy před spalovnou, kde se schromažďovaly rakve, bývaly potřísněné krví. V rakvích totiž ležely těla s oddělenou hlavou. Popravené vozily rovnou z Pankráce nebo Pečkova paláce, sídla gestapa. Popravení nesměli být zapsáni do strašnických seznamů zpopelněných. Vojáci SS nebo Sicherheitsdienstu, SD, tedy zpravodajské bezpečnostní složky nacistického státu, dohlíželi, aby ředitel spalovny těla bez jmen zlikvidoval. Pan Suchý takové zacházení s těly odmítal. trval na tom, že seznamy prostě musí vidět. Gestapo nakonec souhlasilo, ale pouze mohl nahlédnout do seznamu, který si vojáci přinesli sebou.
Tyto seznamy mu byly hned odebrány a bylo řečeno, že jestliže se prozradí jednotlivé jméno, takže je bude následovat. Popel samozřejmě měl být uhozený do kompostu. No otce se někdy podařilo, že ty příslušníci sichránců, kteří tam byli a dohlíželi na to spalování, vopil a pak ty seznamy mohl psát sám a když to neštalo, tak mě zbudil a já jsem jakožto 16-letý kluk ty seznamy popisoval.
Jen díky rodině Suchých známe tisíce jmen československých hrdinů popravených nacisty za druhé světové války. Navíc na kompost obvykle pan Suchý nechal vyvážet pouze popílek z komínu.
Na otce byl nasazená volavka, mladá žena, která několik dní otce otravovala, aby jí řekl, jestli byl spálený její snoubenec. Nakonec otec podlehl, řekl jí to jméno a za 2 hodiny už bylo pro něj přijelo gestapo, odvezli ho na Pankrác, vyslýchali a v tom okamžiku přišel velitel SOPA, ptal se otce německy, co tam dělal, otec upozornil na toho vyšetřujícího gestapáka, poslali ho za dveře, za chvíli ho zavolali a poslali ho domů. Takže vlastně de facto největší gauner na Pankrácký, na kterého všichni vězni vzpomínají s hrůzou, vlastně otci zachránil život. Nakonec to mě přesvědčilo, že nikdo není absolutně dobrý, nikdo není absolutně zlej.
Pan Suchý je nikdy příliš rychlý. Abyste to pochopili, gestapák zatkl ředitele krematoria, vyslýchal ho, ale do místnosti vstoupil obávaný Paul Adam Sopa, velitel vězeňského oddělení gestapa v pankrácké věznici. Sopa si všiml pana Suchého. Ptal se, co tu dělá. Suchý ukázal na gestapáka. Sopa tedy Suchého nechal vyvést na chodbu, gestapákovi nejspíš vynadal a Suchého pustili domů. Nutno podotknout, že Sopa nutně potřeboval aspoň to jediné, provozu schopné a výkonné krematorium. Potřeboval tedy schopného ředitele, který dokáže zajistit několika směnný provoz. A to starý pan Suchý dokázal. Sopa ho považoval, aniž by cokoliv tušil o jeho protinacistickém přesvědčení, za svého spojence. Jeho náklonost k řediteli krematoria měla ale svoji hranici. A to byl kompost.
Sopa přišel jednou za otcem, nevím kdy, to už si nepamatuji, a chtěl vědět, kde je popel. Načež otec ho odved ke kompostu a řekl tady. Teď otec hrůzou trnul a ptal se, mám to nechat rozkopat? Teď otec hrůzou trnul. Byl tam sice popel, ale byl to popel, byly to saze a popel stahů, kde vlastně byl jenom vlastně popel. Kdežto, když se spálí tělo, tak jsou vždycky kousky kosti vidět. Čili to je úplně něco jiného. Sopa se na něj podíval, říkal, věří vám a odešel. Tak to otci zachránilo taky život.
Posloucháte příběhy 20. století.
Hájíme Prahu, Prahu uhájíme, Praha je, Praha tu stále svobodná.
No jak jsem slyšel, že volá rozhlas o pomoc, tak jsme šli s tatínkem a v kolumbáriu jsme měli uložený 2 pistole. A já mám takovou nemilou vzpomínku, vedle rozhlasu ležela na zemi žena, která měla polovrtelnou sukni a měla punčochy. A na ní šel dešť a házel na ní bláto. A já jsem si vzpomněl, tak ty jsi nikdy asi nemyslela, když jsi zbrala tyhle punčochy, že dneska tady takhle budeš ležet. A bylo mě jí neskonale líto.
Když se ptáme pamětníků, jak vzpomínají na rudoarmějce, je zásadní, zdali zažili osvobození například na Jižní Moravě, kde vojáci 2. ukrajinského frontu pod velením Malinovského kradli, znásilňovali. Něco jiného je, když vzpomínají na osvobození Čech, kam přišla Koněvova vojska, 1. ukrajinský front. Praha zažila obé. A tady je Františkovo svědectví.
Vítali jsme Rusy jako osvoboditel, to je samozřejmě. Dokonce vím, že k nám přišel ruský důstojník. Chtěl se umýt, umyl se, a umyl se tak, že ani nenacákal kolem sebe. Podíval se, řekl, takovouhle koupelnu mám tady doma. Načež se umyl, nabídnul nám všem cigaretu, zasalutoval a klidně odešel. To byl první sled. Ovšem pak přišli druhý sled vojáci Malinovského, no to bylo horší už. ale taky nemůžu říct, že by nám nějak ublížili nebo že by se špatně chovali, tak dále. Ale už to její chování bylo daleko jiný než tohle důstojníka, který říkal, že je někde z Daleného východu.
Mnozí lidé v euforii z osvobození propadali nekritickému opivování Sovětského svazu. Komunismus bylo pro mnoho mladých lidí něco nového, sovětského. Ideologie nabízela společenské změny a slibovala nový, spravedlivější svět, ve kterém zavládne rovnost a mír. Stačil jen trochu kritický pohled, zajímat se, co se ve skutečnosti v Sovětském svazu děje, vraždění, politické procesy, koncentráky, pracovní lágry a gulagy. Stačilo číst svědectví novinářů, vzpomínky ruských emigrantů, které vycházely jak knižně, tak reportážně. František vypráví o své třídě na gymnáziu na Lobkovicově náměstí a když říká, že se vrátil, míní tím rok 1964, tedy po 12 letech kriminálu, kam ho komunisté za údajnou velezradu uvěznili.
V nás ve třídě, co jsme maturovali, bylo 40. Z nich byli 3 lidé, kteří byli v komunistické straně. A bylo tam spousta lidí, asi tak 4 nebo 5, kteří byli těžší antikomunisté. Když jsem se vrátil, tak jsem zjistil, že tyto 3 se s komunismem rozešli a ty těžší antikomunisté, kteří byli funkcionáři mládežnické národní socialistické strany, ty byli v komunistické straně.
Právě se vracím na radu všechny mé návrhy.
František Suchý patřil k aktivním studentům Vysokého učení technického. Účastnil se studentských protestů na podporu prezidenta Beneše. Promýšlel se spolu studenty, co dál, jak pomoci demokratickému, stále slábnoucímu proudu.
Odpojené jsem se zúčastnil schůze na Vysoké škole technologické v Dejvicích. Když jsme schůzovali, tak se obeli ve dveří několik chlapíků a řekli, všichni, co jste tady, jste zatčeni, protože děláte ilegální schůzi, my jsme členové akčního výboru komunistické strany. Načež my jsme je rozrazili a odešli jsme pryč, jo? Takže se nic nedělo. To byl vlastně můj nástup toho února 1948.
Tisíce lidí prchali ze země a hledali svobodu na západě. Za hranice utekl i postarší četník Koudelka. V uprchlickém táboře v Německu vstoupil do služeb americké zpravodajské služby a vrátil se zpátky jako agent chodec.
Jeden můj výborný kamarád pracoval v Elektrosignálu v Holešovicích a setkal se tam s osobní stráží prezidenta Beneše, který byl bývalý partizán. Tento člověk, s ním jsem se taky já několikrát setkal, vysvětloval, jak se dá bránit proti pistoli a tak dále, no to pak to bylo vedlejší. A tento se dostal na západ a dal adresu agentovi, který přešel hranice Jaroslavu Koudelkovi, bývalému četníkovi, a tento člověk se setkal s Vandasem, s mým kamarádem, ale ten ho nemohl ubytovat, protože ten bydlel v Šinžáku a v rodině a neměl vůbec jakékoliv možnosti. Tak ho přived ke mně, jestli bych já ho nemohl ubytovat v krematoriu. No my jsme dlouho přemýšleli, jestli to není provokace, no nakonec jsme se nad ním smilovali a já jsem ho uvedl do garáže krematoria, kde jsme měli auto, kde on tam přespával. No ten mě taky dával určité úkoly a kdykoliv pak přišel do Prahy, přišel do Československa, tak mě vyhledal, spal u nás a to, co jsem zjistil, tak jsem mu dal. Chtěl, abych vytvářel skupiny, tak jsem to udělal, všechno podle jeho. No a nakonec to dopadlo tak, že dostal společníka v ústředí CIC, a ten ho přes hranice, měli schůzku na Masarykové nádraží a ten společník už přivedl estébáky.
Koudelka měl převádět lidi přes hranice a sbírat informace o komunistickém režimu. Potřeboval pomoc a tu, jak jsme slyšeli, našel u Františka. Stal se mu, jak by se snad dalo říci, pravou rukou. Koudelkovi věřil a domníval se, že přesně co dělá, má v tuto chvíli na začátku 50. let smysl. Připravovat se na spojeneckou invazi, organizovat síť odbojářů jako za války. Suchý a jeho přátelé bezmezně věřili, že západní svět a především Američané nedopustí dalšího Hitlera, že proti Stalinovi zakročí, zabrání novým koncentrákům ve východní Evropě.
Za prvé jsme vydávali letáky, za druhý chtěl vědět, co se kde dělá, jaký se dělají cesty, letiště a tak dále, a abych založil skupiny. Já jsem taky ty skupiny založil, no. Což byl můj konec.
A jak se zakládala skupina?
No, obvykle ke mně přišli lidi a řekli, prosíš, teď jsme začali mluvit, nešlo by se něco dělat, no a já jsem se pomalu s nima domluvil, protože to byli známí lidi, samozřejmě ne cizí. A domluvil a pak to dopadlo tak, že se ta skupina založila.
Posloucháte příběhy 20. století.
Pak se cosi podivného stalo. Agent Koudelka zmizel. Ne na 2 dny, jak bylo obvyklé, ale na celé měsíce. Suchý se domníval, že odešel na západ, ale že se snad vrátí. Netušil, že estébáci už takřka vše o jeho odbojových skupinách, letácích, sbírání, zpravodajských informací vědí a poměrně pečlivě monitorují. Koudelku zradil jeho kumpán, také údajný agent CIC. Nejspíš double agent. Sběrné tábory pro uprchlíky v západním Německu a Rakousku bývaly protkány estébáky a mnozí z nich úspěšně prošli zpravodajským pohovorem a Američané je posílali zpět do komunistického Československa jako své údajné agenty. Na paměti národa máme svědectví jednoho z řídících důstojníků STB v té době, který měl za svůj život na starosti jak protirakouskou, tak i protiamerickou agendu. V 50. letech to byl právě on, kdo tyto double agenty do zahraničí vysílal. Podle historiků jeho svědectví je cenné, ale zdaleka STB nebyla tak úspěšná, jak o tom Herold mluví.
Když jsme tak spolu diskutovali třeba na tom pracovišti, tak jsme došli k závěru, že ty Američané sem posílají lidi, aby jsme je my chytali. Vysloveně takhle. A to z toho důvodu, že tam třeba přišel uprchlík. Oni ho získali ke spolupráci. 2 dny ho školili, nebo 3 dny a vyslali ho sem. Pro úplnou blbost. Třeba získání telefonního seznamu v Praze, když ty seznamy měli na americké ambasádě, pochopitelně pro ně nebyl problém to sehnat. Čili my jsme si dělali, vycházeli, to jsme sami teda k tomu, třeba to nebylo tak, ale na nás to dělalo dojem, že nás sváně posílali, aby jsme chytali tady ty jednoduchý lidi, aby jsme se s tím zasekali, aby oni potom se mohli chodit, poslat někoho vhodného, schopného. Skutečně jako, když jsme viděli, jaký plebs s odpuštěním sem posílali, určitě měli kvalitní lidi taky.
Estébáci tyto své double agenty, nebo udavač a provokatéry, docela dobře platili.
Tam jsme mu dali určitou odměnu, já nevím kolik šilinků, jestli to byly 100 nebo 1000. Zase jsme tolik neoplývali penězma, takže to moc nebylo, ale dali jsme mu peníze jako odměnu a vysadili ho zase na těch hranicích. Zase hlídka odvolána, aby to nikdo neviděl, a on přešel ty hranice.
Tolik Vratislav Herold, bývalý major státní bezpečnosti.
Já jsem myslel, že nepřišel. Koudelka pak, když jsem se s ním setkal v kriminálem, říkal, že 3 dny to držel, to mučení vydržel, no pak to pustil všechno a pak to všechno prozradil. No, no a mě zašla sledovat agentka STB. Tato agentka se ke mně hrozně měla a zřejmě mě hlídala. No a dopadlo to tak, že po půl roce jsem byl začen.
Udavačka, nebo přímo agentka státní bezpečnosti nasazená na Suchého, si nechala říkat Dražilová. Máme i její fotku z té doby. Skutečně omamně nádherná dívka. Fotku a její skutečné jméno také známe. Pan Suchý je získal až o mnoho let později, kdy se pohyboval kolem úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Nikdy nebyla souzená a usvědčená. Její krycí legenda byla pravděpodobně natolik promyšlená, že na ní policejní složky v demokratické zemi prostě nedokázaly shromáždit důkazy. Jak se Suchý vůbec dozvěděl, že jeho spolustudentka angličtiny, která ho nepokrytě balila, je právě ona, Dražilová, agentka STB?
Jsem se to dozvěděl v kriminále. Jsem byl s Zátopkem, což byl bratranec Emila Zátopka, který byl dvojitý agent, a ten ji znal a říkal, že to byly dvě ženy, ona a ještě jedna, který byli tak nebezpeční, že ze západu přišli lidé, kteří ji postřelili. Ona tvrdila, že má zranění, ale že jí to udělal ožralý šofér nákladňáku. A teprve Zátopek mě vypravoval o ní všechno, co bylo, a plně jsme se shodli, že to byla ona. Čili byla velmi nebezpečná agentka.
Potom, co k sobě agentku STB Dražilovou nepustil, se Státní bezpečnost rozhodla zatýkat. František Suchý si z tohoto momentu pamatuje detaily, které mu dodnes nejdou na rozum.
Zatčení bylo zajímavé. Já ráno jdu do práce a maminka říká, prosím tě, dbej na sebe pozor. Mně se zdálo, že jsi les na nějaký triangulační bod a že jsi padal dolů. Já jsem měla od tebe velkou obavu. Já říkám, ale mami, sen je sen. No, sen je sen, ale dej na sebe pozor. To byly poslední slova matky, protože večer jsem šel po zaměstnání na angličtinu a zajímavý, nikdy jsem si nečet. Tentokrát jsem si čet. Nikdy, když jsem viděl před krematoriem Tudora, tak jsem nikdy nešel domů, šel jsem vždycky zadní bránou. Když jsem viděl zelenýho Tudora, toho jsem měl největší hrůzu, protože jsem věděl, že s tím většinou jezdí STB. A já klidně jdu, otevřu bránu a zavřu, kdybych ji nechal aspoň otevřenou. Jak jsem ji zavřel, přijde ke mně chlap, vytáhne pistoli a říká, pojď ty gaunere, jdeš se mnou. Jinak jsem se mu vytrhl a v tom okamžiku mě praskla přeska u sandálu, který jsem tak nerad nosil. A v tom už jsem byl bezmocný. Tak mě odvezli na STB do Bartolomějské a už zašel normální tanec.
Onen tanec Státní bezpečnosti bychom mohli telegraficky popsat asi takto. Fackování, týrání hladem, samotka, měsíce v izolaci, temnice a hlavně nespaní.
Když mě dá ránu, mě to nevadilo, ale vadilo mě to, když jsem byl 3 dny nepřetržitě, jsem nesměl spát a musel jsem chodit, a nespaní mě přivádělo úplně k šílenství. To bylo nejhorší, co jsem já zažil na STB. To byla nejhorší věc. Jinak takhle ty normální to ponižování a občas nějaká ta facka, těch poměrně já jsem zažil málo. To nebylo nic, ale nejhorší je nespat. Já už nevím, já už jsem se chtěl rozběhnout proti stěně hlavou, abych to ukončil všechno, nebo rozkousat si snad žíly nebo něco. Já už nevěděl, co mám dělat. To už je člověk takový euforii, že je úplně vyřízený.
3 dny nepřetržité chůze. Právě to zlomilo koudelku. František vydržel podobně. Sice vzdoroval, ale nakonec vypovídal. Tajil, co mohl. Co Františkovi nejvíc pomohlo? Jak reagoval na nabídku vyšetřovatele, buď jít domů jako agent Státní bezpečnosti, nebo přijmout trest smrti? Jak si v tomto fatálním dilematu poradil? To všechno se dozvíte po krátkých zprávách. Po nich se k příběhu Františka Suchého vrátíme.
Posloucháte Příběhy 20. století.
A dnes vyprávíme osud 90-letého Františka Suchého, syna ředitele pražského krematoria, kterého na začátku 50. let uvěznila Státní bezpečnost, protože u sebe ukrýval jistého Koudelku, agenta americké tajné služby. Koudelka výslechy Státní bezpečnosti nevydržel a Františka udal. Příběhem vás provází Mikuláš Kroupa. Skončili jsme ve chvíli, kdy Františka Suchého estébáci týrají nuceným nespaním. Donutí ho celé dny a noci chodit, dokud nepadne.
Já už nevím, já už jsem se chtěl rozběhnout proti stěně hlavou, abych to ukončil všechno, nebo rozkousat si snad žíly nebo něco. Já už nevěděl, co mám dělat. To už je člověk takový euforii, že je úplně vyřízený. Úplně vyřízený.
Věřící katolík František Suchý prožíval peklo v bývalém klášteře Kongregace šedých sester v Bartolomějské ulici. Klášter si pro sebe zabrala Státní bezpečnost. Vězeň měl obvykle pouze 11 věcí, včetně oblečení, slamníků, tureckého záchodu, hadice v betonové stěně. Neměl kartáček, ručník, mýdlo, lžičku s plechovým ešusem dostával s jídlem a musel vše samozřejmě odevzdat. Vězni trpěli nezapomenutelně hlady. Proč nezapomenutelně? O jídle se jim totiž zdálo prakticky každou noc.
Se mě zdálo každý den o kousku suchýho chleba.
Estébáci tloukli a lámali jeho přátele, kteří taktéž pomáhli Koudelkovi. Jeden z nich výslechy nevydržel a prozradil Františkovi zbraně. Nebylo jich málo. Kulomety, pistole, pušky, dokonce granáty. Sezbírali na konci války a nutno dodat, že byly funkční. František je měl rád jako předměty, jako sběratel, ale také je opravdu hodlal použít. Tedy pakliže by přišel jeho vysněný protikomunistický převrat a příchod amerických a západních jednotek. František však proti nikomu zbraně nenamířil. Pro státní bezpečnost jako by se stalo.
Zbraně našli, ale bohužel rodiče, aby tam nebyli v krematoriu, tak je odvezli k nám na zahrádku, co byla u toho domečku, tam je zakopali. No samozřejmě, když to kolega řekl, já mu to nemám za zlý samozřejmě, protože vím, že to se dá těžko tohle všechno vydržet. Takže to dopadlo tak, že tatínka zavřeli, no a pak maminku taky. A dali jim 4 a 4,5 roku, aby mohla být zabavený veškerý majetek. To je o 4 let byl zabavený veškerý majetek.
Suchý se u výslechu řídil jednoduchou zásadou, která mu měla sloužit k jakési strategii zapírání a kličkování. Zásada zněla: co vím já, je tajemství. Co ví kamarádi, ví i vyšetřovatel. Šokem pro něj bylo, že v jednu chvíli mu referent sdělil, že našli cyklostyl. Suchý totiž ukrýval rozmnožovací stroj, odborně mimeograf. Vypadá trochu jako šicí stroj s pákou. Vkládali se do něj blány s textem, pak stačilo vložit papír, otočit klikou a vyjel vám vytištěný. Takový předchůdce tiskáren. Suchý cyklostyl ukryl do varhan, na kůru krematoria. Nikdo o jeho skrýši nevěděl. Na cele se týral, komu to prozradil, nebo jestli ho někdo náhodou přitom neviděl.
Nejvíc se zdrtilo to, že cyklostyl jsem ukryl do varhan a o tom jsem věděl jenom já. A on mě klidně řekl, tak zavřeme varhaníka, protože jsme tam našli cyklostyl. Tak jsem říkal, ano, dal jsem to já.
Vyšetřování po několika měsících skončilo neuvěřitelně. Estébáci měli zbraně, vykonstruovali obvinění s návrhem na trest smrti a pakliže prokurátor něco u soudu navrhl, většinou se to i proměnilo v rozsudek. Suchému bylo jasné, že mu půjde o život.
Když skončilo vyšetřování, tak referent udělal mě čáry rozbíhající se na stole. Hele, když to podepíšeš, půjdeš domů. Když to nepodepíšeš, dostaneš špagát. No a samozřejmě já jsem tenkrát nemohl tušit jako zajíc, že by mě stejně domů nepustili. No ale v každém případě jsem to nepodepsal. Teď mě řekněte, jak se mám dívat na lidi, kteří řeknou, no já to podepsal, abych zůstal v zaměstnání nebo něco takového. Nakonec, kdo by mě mohl zazlít zase, kdybych to podepsal, že v 25 letech jsem chtěl žít.
Proč jsi to nepodepsal?
Protože bych se musel naplivnout do oči sám, já nevím, mě to naučila matka, že se musí to držet a že to nelze, že člověk má jednu čest. No.
Spolupráci se státní bezpečností jako agent, kterého chtěli využívat jako provokatéra, odmítl a raději zvolil soud, u kterého na něj pravděpodobně čekal trest smrti. Před samotným soudním procesem, který se konal na konci roku 1952, měl možnost velmi krátce mluvit se svým obhájcem. Ten mu řekl, že se musí smířit se smrtí.
Možná, že vám to bude divný, ale já jsem se upnul Bohu. To byla jediná moje záchrana. Jediná moje pevná víra, že to nějak dopadne. No. Že jsem nikoho neměl, bych se mohl opřít. O spoluvězně nemohl jsem. Byl jsem sám. Co jsem měl dělat jiného? Je to v dnešní ateistické době trochu divný, ale je to tak.
Posloucháte příběhy 20. století.
František Suchý nemohl tušit, že se blíží naděje. Ve stejné době soudruzi prožívali mnohem větší vyšetřování a v prosinci se konal mnohem sledovanější proces. A to se straníky. Slánským, Klementisem, Schlingem, Rajcinem, Vašem a mnoha dalšími komunisty, většinou židovského původu. O nich se psalo, rozhlas a televize vysílali reportáže, jak byli dopadeni zrádci národa, připravující s kapitalisty židozednářské spiknutí. V tomto procesu bylo rozdáno a poté i vykonáno 11 rozsudků smrti a 3 doživotí.
Když nás vedli k soudu, tak jsem se divil, že jsme nešli, jak jim staří vězňové říkali, podchodem, ale že jsme šli vrchem a že všude byli příslušníci pohraniční stráže, PSáci. Soud najednou se zkrátil na jeden den. Prokurátor prohlásil o mne, že by mohl žádat trest smrti, ale že nežádá. Najednou se to všechno semlelo a skončilo to. Vím, že ke mně přišel kamarád, uhodil mě do ramene a říkal, Franto, je to dobrý, nedostal se špagát. A přišel ke mně advokát, který prakticky nepromluvil skoro vůbec nic, ale řekně, považujte tenhle den za svoje druhé narození, nebo jsem nepředpokládal, že z toho vyláznete zdravou kůží. Tohle si pamatuju ještě tak ze soudu. A to všechno jsem nevěděl, protože druhý den byl proces Slánským. To všechno jsem si dal dohromady a mě řekl advokát, když jsem se vrátil. A měli 11 mrtvých, tak jim na nějakým studentíkovi vůbec nezáleželo. To už nebylo propagačně využitelné vůbec.
František u soudu dostal 25 let vězení. Prožil v Leopoldově, na Borech, v Opavě a na Mírově celkem skoro 13 let svého života. František Suchý byl zdrcený, když se během vyšetřování dozvěděl o rodičích, že je také zatkli a nejspíše také týrají. Byl bezmocný. Soudil je ve stejném soudním procesu. Jak to v soudní místnosti, kde po měsících viděl vazbou stýrené rodiče, vypadalo?
Mohli jste se teda pozdravit nějak?
Ne, nemohli. Vím jenom, že když jsme odcházeli od soudu, takže mě otec se dotknul rukou. To bylo všechno. No a já pak měl tu nevýhodu, že když jsem napsal otci, protože dopis jsem mohl psát jednou za 3 měsíce, tak jsem nemohl napsat matce. Když jsem napsal matce, zase jsem nevěděl půl roku o osudu otce. No.
Následující vězeňské vzpomínky pana Suchého mají v sobě něco zvláštního. Přímo nebo nepřímo opakuje, že mu vězení dalo nový domov. Musíme si uvědomit, že Františka uvěznili v jeho 24 letech, kdy se přirozeně mladý člověk odpoutává od rodičů, hledá si svoji cestu životem. A pak, když nemá na výběr, musí přijmout to, co stojí před ním. A František s trestem 25 let, aby nezešílel, přijal. Nikoliv loajálně se přizpůsobil. Ale jak by snad řekli psychologové, adaptoval se.
Život pro mě už venku neměl cenu. Díval jsem se na ten život asi jako se lidi dneska dívá člověk, jak žijí lidé v Americe. Vědí, že tam žijí, vědí, jak tam žijí všechno, ale je nám to vzdálený, ten má jiný způsob života. Tak já jsem věděl taky, venku je život jiný, ale žil jsem jenom těmi radostmi a strastmi v kriminálu a vlastně člověk vůbec už na ten, že by byl žil nějak jinak, už zapomněl. Tak založilo se to ve vzpomínkách a vyrovnal se s tím životem v kriminále.
Aby se prý netrápil, uměl se ve vězení radovat z maličkostí.
Dokonce bude buchta, tak člověk z toho měl radost, že měl dostatek chleba, měl z toho taky radost, že se mohl stýkat s přáteli, že šel na ty vycházce hodinu, si s nima pohovořil, což mělo ohromnou psychologický moment taky, byl velmi důležitý. No, teď se vědělo, bude sobota, třeba odpoledne bude úklid a pak bude klid, že si nesnělo se to, ale že si člověk mohl lehnout. a tak dále, že dostal, může si přečíst dobrou nějakou knížku. To taky všechno mělo ohromnou cenu. Lidé chodili na televizi, já jsem na televizi nechodil, protože já jsem nebyl dobrý vězeň. Jo. Já jsem byl vždycky persona non grata. Jo. Ale to takhle člověk žil a byl a musel být spokojený. No. Protože kdyby nebyl, tak by se utrápil.
František před zatčením odmítl krásnou estébačku, která se mu vnucovala. Byl zamilovaný do jiné dívky. Mimochodem i u ní párkrát přespal agent Koudelka. Suchý ale neprozradil a tak žila na svobodě. Párkrát za ním v kriminále byla. František ale za její lásku jen poděkoval a vztah ukončil. Poslala mu i dopis, že by to dokázala, počkala by na něj, že o něj moc stojí. František to rezolutně odmítl. Ve věznicích a lágrech nejvíce páchali sebevraždy vězni, kteří se upínali na lidi venku, na manželky, děti, své lásky. A pak přišlo obrovské zklamání, ženy je opouštěly. O ničem takovém se zmínil pro paměť národa i generál Tomáš Sedláček, voják z západní a východní fronty, československý důstojník, kterého uvěznili v 50. letech také na 25 let. Byl v té době ženatý a po letech dopisování dostal od ženy vzkaz, že končí.
Ty ženské jsou v tom kriminále jako takový podstatná záležitost a takový cíl nějaký, takový, kam směřuje všecko jeho přemýšlení, jeho... Já jsem nedělal potom nic jiného, než jsem si jako přemýšlel, až se spolu dostaneme, kde budeme, co budeme dělat. A najednou z ničeho nic tohle bouchne. A to je špatný. To jsem měl teda hlavu mezi nohama doslova, jak jsem, já jsem potom dělal mašinkáře, a to jsem tam jezdil za hlavu, nejezdil, ale když jsem měl jako volno, tak jsem měl hlavu opravdu mezi koleno a to bylo tvrdý. To bylo těžké, ale ono to bylo různý. Někde s někým se rozvedl hned a ta moje to vydržela 8 let a pak jak to takhle dopadlo a já jsem byl za necelý rok venku. To byla ta ironie toho všeho.
Vzpomínal generál Tomáš Sedláček. Nic takového František nehodlal připustit. Proto své dívce hned po soudu napsal, že nedovolí, aby si zkazila život a ať na něj zapomene, jako on na ní. Později se prý vdala a měla děti. Po vězení se potkali a pozdravili se už jako cizí lidé. Kromě vězňů, zvlášť na Mírově, kde pracoval s kněžími v dílně a kteří stejně jako on žili ve vězení takový asketický klášterní život, objevil přátele i v dobrých bachařích. Byly to výjimečné případy. Jako pan Vašíček, který vězňům nosil třeba jídlo.
No na Mírově byli bachaři jak zlí, tak výborní, protože já jsem byl na vat údržbář šicích strojů mezi 120 kněžími a tam byl nějaký bachař Vašíček, který byl úžasný, vždycky řekl, helejte Suchý, co to máte tamhle v tom šuplíku, já to otevřel, tam byl namazaný chleba se sádlem. A hned mě říkal, co hlásil Londýn, no že si plezl Adenaura, no to se nedalo nic dělat. Pak toho chudáka taky zauzeli, když přišel na lágr, tak se, když slyšeli Muklové, že je to bývalej bachař, tak se chtěli na něj vrhnout, ale Mírováci se ho všechny zastali.
Na konci 50. let, hlavně po velké amnestii politických vězňů v roce 1960, tedy potom, co se policejně prošetřovaly případy sadistického mučení ze strany některých dozorců, se chování vězeňské stráže vůči Muklům na nějakou chvíli proměnilo.
V 60. letech na Borech mě říkali, tak nám už to odpuste, že jsme vám občas dali facku. Taky byli jiní. Bachaři byli různý, jako, tak jako jsou různí lidé, různé povahy, tak byli i bachaři. Jo. Někteří byli vysloveně sadisti, někteří byli zase dobří. Většinou to byly primitivové. No.
Pan Suchý, aby ilustroval primitivismus dozorců, vypráví jednu příhodu, která se stala někdy v době oné amnestie politických vězňů. Tenkrát prý předstupovali před jakousi komisi, kde byli dotazováni na jejich vztah k lidově demokratickému zřízení. Suchý si nebral servítky.
Na češně řekli, jedním větou nám řekněte, jaký máte vztah k našemu zřízení. Já jsem řekl negativní. To z vašich řečí nevyplývá. Jak to? Já teď jsem říkal, co tady kecal půl hodiny. Já říkám tak potráveně, no zápornej samozřejmě. Ano, zápornej jo, ale ne negativní. No tak, jak jsem mohl jednat s takovýma lidma?
František Suchý tvrdí, že nakonec největší nepřítel vězně je intelektuální nuda, prázdnota, nemít cíl, své vlastní vážné téma, problém, kterému by se myšlenkově věnoval. Obrovské množství opravdu náročné látky nabízí matematika. A to bylo pro něj.
Zkoušel jsem závislosti logaritmu mezi sebou, jaký jsou a tak dále. Zkrátka matematikou. Mě začala bavit matematika. No. Kluky jsem vyučoval matematiku, jo, aby nám uběh čas. No.
Zájemnému vzdělávání mezi vězni říkali Vězeňská univerzita. Zavření profesoři vyučovali dějiny teologii, dějiny umění, cizí jazyky. A tato univerzita měla i svého matematika. A to byl Suchý. Ostatním vězňům, kteří měli zájem, přednášel. Obvykle to byli kněží, sami vynikající intelektuálové, kteří si vzájemně nabízeli své vědomosti. Suchý naslouchal na Mírově takovým lidem, jako byli Zvěřina, Mádr, Dacík, Sisel, Bárta a další.
Byl jsem taky šťastný, když jsem se setkal na technickém ústavě nějakým knězem, který byl inženýr a současně byl knězem, byl zahozený. Takže jsem byl potěšený, že jsem vůbec s těma lidma se setkal. Pak jsem se setkal s úžasnými lidmi, například s nějakým Slovákem Zemanem, který rok trávil na samotkách v Leopoldově, čekal na provaz, že bude popravený v Bratislavě. No a bachaři se bavili tím, že mu řekli, vemte si všechny věci, jedete na transport, tak to věděl, že jede do Bratislavy na smrt. A když šel ven rozcesený, tak se mu pustili do smíchu a vrátili ho zpátky. Jo. Takhle se taky chovali. To bylo Leopoldov normální. No. A s takovými lidmi se člověk setkal, navázal s nimi blízký přátelství a dodnes to přátelství trvá, když ovšem ty lidé nezemřeli, jako obvykle. Dneska mě už lidé umírají, moji přátelé už moc umřeli.
Všichni, které ve vzpomínkách František Suchý jmenoval, jsou po smrti. Poslední, koho znal z vězení, byl Otto Mádr. Ten zemřel před 6 lety. Tito lidé se na svobodě často v přátelském duchu scházeli. Suchý patřil mezi ně. Možná ne jako disident. Většina z těchto kněží, co seděla v 50. letech, pak za normalizace podepsala chartu nebo se jinak zapojili do disentu. To František úplně ne. Ale jakoby potřeboval být s nimi, mluvit s nimi, dál udržovat přátelství.
No a nakonec se člověk nejlíp rozumí s lidma, kteří byli zavřený, protože jsme trošku jiní lidé. Ten kriminál, ať je to člověk chce nebo nechce, člověka určitým způsobem přetvoří. Úplně jinou hodnotovou stupnici člověk má, ale úplně jinou. To, co civil člověk považoval za důležitý v kriminále, absolutně důležitý nebylo. To chování úplně jiný. Člověk nakonec ví, kde má meze svých možností. Člověk nakonec ví, v jakých momentech nesklamal nebo zklamal. A uvědomuje si svoji hodnotu a uvědomuje si své možnosti, které nakonec v životě má.
Lidé s vězeňskou zkušeností z totalitních režimů nám pro paměť národa zdůrazňují, jak pro ně například materiální věci ztratily hodnotu. Toto říkala paní Roubičková, která prošla Terezínem.
Já jsem se změnila tím, že jsem si řekla, že nikdy mě už nebude záležet na věcech. Jestli mám nějakou věc, jestli přijdu o něco. Věci pro mě už ztratily úplně cenu. To, co bylo důležité, byly lidské životy.
Pro Františka Suchého bylo prý nejtěžší období právě rok 1960. Seděl už 8 let a mezi vězni se šířila naděje, že půjdou domů. Nevěděli, jestli se ho amnestie týká nebo ne.
Byl jsem ve stavu, že jsem nemohl spát, nemohl jsem jíst, nemohl jsem se vůbec na ní soustředit. I když mě cpali do mě inzulín a cpali injekce inzulínu, všecko možný, tak jsem byl úplně psychicky vyřízený. Ale úplně, nakonec na otevřou dveře a nikdo tam hodil rudý právo. Tak když jsem si to přečet a teď jsem zjistil, že nejdu domů, nebudete mě měřit od hodiny, hodině ze mě depka spadla. Já už jsem se za hodinu potom, když jsem se dověděl, že nejdu na amnestii domů, začal učit, dodnes si pamatuju, znamení z Jerokluhu na spaměť. A sousedění a vůbec žádný psychický problémy jsem neměl. A od ty doby, jako kdyby ze mě všechno spadlo, vůbec nic mě netrápilo.
Volal jsem jednomu psychiatrovi, zda by to nedokázal vysvětlit. Poslechl si část vyprávění a říkal, že to vlastně nic divného není. Nebyla to deprese, což je z lékařského hlediska smutek bez příčiny. Suchý prý nejspíš trpěl poruchou přizpůsobení. Ta se sice většinou dostaví při změně k horšímu, ale může přijít, když se blíží neznámá změna i k lepšímu. Proto se František náhle vzpamatoval, když zjistil, že se ho propuštění ona radikální změna netýká. Už si na vězení přivykl tolik, že si vlastně neuměl představit, co bude dál. Odpoutat se od vězení, od mnohaletého způsobu života a jít na svobodu za svými blízkými není lehká věc. Generál Sedláček to popisoval takto.
Teď jsme celá ta parta přijela na Vilzoňák, tam jsme se jako rozloučili a teď jsme se tam motali nejméně hodinu, vždycky jsme se někde rozloučili a u druhého východu jsme se zase všichni setkali. Nějak jsme se prostě do té svobody nedokázali pustit.
Posloucháte příběhy 20. století.
František Suchý po skoro 13 letech vyšel v roce 1964 na svobodu. Nejel, jak bychom čekali, rovnou za rodiči, ale nejdřív za přáteli, které poznal ve vězení.
A ani jsem domů nejel, protože v Hlohovci jsem měl svého kamaráda, tak jsem jel nejdřív do Hlohovce, pak jsem jel na další místo, kde jsem měl zase toho Jána Zemana, který čekal na špagát na Leopoldově, ten už byl taky doma, tak toho jsem navštívil a pak teprve jsem jel domů. A maminka mě nepoznala. Bylo šero a já zazvoním a maminka se na mě dívala a říkala, tak mě maminko máš doma. Je, to seš ty.
Z vězení František Suchý vyšel s vědomostmi a zkušenostmi vynikajícího inženýra. Jeho znalosti vyrážely dech nejlepším projektantům v zemi. Když byl ve vězení, využívali ho u nejsložitějších staveb té doby.
Nejzodpovědnější práci, kterou jsem v životě dělal, jsem dělal v kriminále. Když jsem dělal projektanta na atomové elektrárně v Bohunicích, když jsem dělal projektanta na hlití od sedivých trub do Králova dvora, když jsem dělal na náchranních automobilů Tatra, jo, 138, to jsem dělal nejzodpovědnější práci. A když jsem se vrátil z kriminálu, tak jsem dělal tu nejpodzadnější práci. No.
Františka Suchého jako bývalého politického mukla vzali do Vršovic do dílny jako zámečníka. Po dvou letech na svobodě se zamiloval, oženil, ale děti už neměli. Je mu 90 let, takřka každý den chodí do kostela na bohoslužby a čas tráví buď v pražském bytečku na Vinohradech nebo na letní chaloupce, kde se stará o svůj zahradu. Svůj život prožil čestně a je rád, že se ve svých 20 letech rozhodl pomoci Koudelkovi, i když za to zaplatil nejkrásnějšími lety.
A dneska už hodnotím život, že přece jenom jsem něco udělal, že jsem aspoň trošku se pokusil tu říši zla trochu naomit, i když vím, že se mě to neporazilo samozřejmě, že jsem na tu říši zla žádný dojem neudělal, to mě je jasný. Ale přece jenom mám tu čest, že jsem netáhl tu káru sebou a že jsem naopak se snažil brzdit.
Tak to byl příběh Františka Suchého, který letos 17. listopadu v Národním divadle převezme cenu paměti národa. Jsem vděčný, že se nám podařilo tento příběh zdokumentovat a můžete za to i vy. Děkuji.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnoha hodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Jan Dobrovský a Petr Pudil, Miloslav Výborný a manžele Čomorovi.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy, dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Krupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.